слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінськім палаці культури тракторного заводу відбувся установчий з'їзд нової політичної партії – Білоруської християнської демократії. На їм обрані 4 сустаршині партії – Георгій Дмитрук, Віталь Римашевський, Павел Сєвєрініц і Олексій Шеїн. Так само прийнятий статут і програма. Керуючим органом партії буде Національна Рада. Найближчим часом організаційний комітет партії подасть документи на реєстрацію у Міністерство юстиції. Репортаж з Мінську Олеся Дащинського.
У з'їзді взяли удел 206 делегатів з 211. Делегат з Гомелю Кастусь Жуковський не змог приїхати, бо відбуває адміністраційний арешт. Некоторих затримлювала міліція по дорозі у Мінськ, інших улади спробували заполохати. Не глядячи на перешкоди, установчий з'їзд партії БХД відбувся. Заля була упригожена символами БХД, Бетлеємською зоркою на фоні біло-червоно-білого стяга, а так само льозунгом «Християнські принципи, білоруський патріотизм». Делегати скандували «Живе Беларусь, живе з Богом». Поет Владимир Некляев передав свой верш «Стяг, який може стати гімном партії». У своєму виступі на з'їзді Павел Сєвєрініц відзначив:
«Білоруська християнська демократія покликана шукати твердое опірище для всей нації і всей країни. Для этого ми повинні запрошати до уделу у громадской деятельности і політиці десятки тисяч людей, які вірять у Бога і люблять Білорусь. Для нас вельми важно бути моральной базой для перемен. Белорусская христианская демократия – это не оппозиция, это альтернатива. Гэта партія перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД партія, яка покликана об'єднати правоцентристські демократичні сили Республіки Білорусь. Супраця демократичних сил можлива тільки на супольних коштовностях. Демократія, повага до прав чоловіка, європейський вибір, незалежність Республіки Білорусь. Стратегічна мета – отримання єдиного кандидата на наступних президентських виборах.
Своїми ближайшими поплечниками християнські демократи називають «Рух за свободу» і БНФ. З привітальним словом до з'їзду виступили політики Александр Миленкевич, Александр Казулин, Лявон Баршевский, Анатолий Лябедько, Микола Статкевич и Змитер Дашкевич. По воде Александра Миленкевича, БХД хутко станет уплывовой силой краины.
Нам вельми важно европезировать краину. Давайте будем помнить, для чего мы працуем и что ахвяруем. Как белорусская улада стала нашей уладой, как у Беларуси стала улада моральной и уладой от Бога. Это святая задача, и мы ее выполним все разом.
Анатолий Лябедько передал лідерам БХД папку Верховного Совету Беларуси 13-е скликання.
Это был символ того, что я передаю папку опошнего законного парламента країни у руки людям, які прийдуть у заправний білоруський парламент, каб робити європейську, заможну, багату Білорусь.
Вітання з'їзду партії БХД передали так само християнські демократи Німеччини, Голландії, Норвегії, Фінляндії і інших європейських країн. Депутатка парламентської асамблеї Ради Європи ад Норвегії у своїм виступі адзначила, що білоруських уладов нема ніяких підставаў, каб не зарегістраваць партію БХД.
Установчий з'їзд Білоруської християнської демократії обрав сьогодні у Мінську керівників партії, прийняв її статут і програму.
Добром чи злом стане для Білорусі теперішнє зближення Європи з офіційним Мінськом? Чи приведе гэта до узмацнення політичних репресій у Білорусі? Це буде сприяти виходу країни з зони російського впливу. Який баланс плюсів і мінусів гэтага процесу? Над гэтымі темами за круглым столом праскага акценту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Миленкевич.
Праскі акцент, як заўсёды, у нашым нядзельным эфіры. Усе три новобранцы опозиционеры, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, знаходятся теперь у шпиталях. Франок Вячорка у Барановицким войсковым шпитале войска противоповетренной обороны проходит лечение у связи с повышенным тиском. Дмітру Хвідоруку у Мінську у військовому шпиталі зробили операцію на венах, а Іван Шила лежить у Лепельському гарнізонному шпиталі праз моцну простуду. Як почуваються новобранці, висвітляла наша кореспондентка Любов Луньова.
Дмитрий Хвідорук після операції проходить обслідування. 28 студеня міліціянти і люди у цивільному, які давали їм загади, затримали молодофронтовця у квартири і привезли у міліцію центрального району. Там йому обвісили, що Дмитрий повинен відсидіти 10 суток за удел у літошній акції 1 травня. Про сутки хлопця з турми на Крестіна відвезли у поліклініку і хутко видали медичне заключення об тим, що він придатний для служби у війську. Військовці протримали хлопця ночь у турмі і оттуля відвезли його у Жодзінську частку транспортних військов. Після того, як Змітер прийняв присягу, медики виявили у його проблеми з венами і відвезли хлопця на операцію у Мінськ, говорить Змітер Хвідорук.
Якраз проходжу медичне обслідування на предмет придатності до військової служби. Таких особливих ще хвороб мені поки не знаходять. І, напевно, після проходження цієї комісії справлюся знову служити півтори роки, як мусило бути у Жодіна. Одно я вельми радостно бачити сябров, які не забуваються, підтримують весь час. Діляться ніякою інформацією, яку тяжко отримати у Жодіна. Бо у військової частини заборонена користатися мобільною сувязю, інтернетом. Ну і ніяк тяжко отримують інформацію, бо вписувати тільки «Во славу Родіні» газету і «Совєтської Білорусі».
Намісник старшині молодого фронту Іван Шила так само трапив у шпиталь з-за простуди. Брат Івана Ілля Шила повідомив Свободі, що у Лепельській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться в своїй частці, він захворів, у них у простій частці зараз знаходиться ті епідемії, що ну там усе болить на грип. Випишуть на наступні тижні. Поки невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Солігорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лепеля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Мінську, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ніч його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лепель. Франа Квячорка знаходиться у Барановицькому шпиталі війська у супраць повітряної оборони. Його батько представляв інтереси Франка у городському суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцу Квячорка.
Фактично одразу потрапивши у війська, Франак одразу потрапив у руки військових. Медиків. Тому що кров'яний тиск – це така річ, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовнера, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само адмислові вустілки у боти, яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвезти у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знов і знов трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб? Вінцюк Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у війська. Це значить воєнкомат, призивна комісія і 432-й головний клінічний центр Міністерства оборони. Коли ж їм нехто командував, коли їми маніпулювали спецслужби, що я бачу і підтверджую, нехай назовуть, що це за спецслужби, нехай назовуть імени людей, які їми маніпулювали і примушали призвати заведомо непридатного у військ.
Батьки Франка Вячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на півтора года. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільному.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонований у нас хвилину праз 12. Инициативная группа громадянов звернулася до керовника президентской администрации Владимира Макея с пропановою разглядеть питание об демонтаже помников деячам советской эпохи и замены их помниками выдатным особам белорусской истории. Пропанова примеркованная до официально обвещенного году родной земли. У связи с пропановою мы звернулися до читачоў нашего сайта с просьбой отказать, какие помники у Беларуси варто знести. Свою думку вы можете выказать на сайте свобода.орг. А наш гомельский корреспондент пытался у гомельцев, кому, на их думку, варто было поставить помник в областном центре и інших городах краины.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеле однозначно треба поставить помник Палуці Будуновой. И она уваходила в урад БНР. У Беларуси обовязково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взглядать и Калиновского, и Костюшку, Игнатовского, деячам БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помник у Гомеля треба поставить Юрию Захаренко, былому министру внутренних справ, демократу и уроженцу Гомельской области.
На мой погляд, треба поставить помник великому князю литовскому Витовту. Треба важливо поглядеть, что каждый из князей ВКЛ або Речи Посполитой зробили для нашей краины, для Гомеля в приватности, поставить помник тому князю, який найбольш визначився в истории нашего края.
У Гомеля альбо Луеві треба поставить помник Янушу Радзівілу, полявому гетману великого князства литовского. И он выиграл 360 год тому битву под Луевом, визначальную и вельми тяжкую, причем малыми силами.
Помник треба было поставить первым адраджэнцам 90-х годов у Гомеля, которые занимались адраджэнем белорусщины у нас. И другие помник, на мою думку, это сгодно поставить тем людям, которые боролили от чернобыльской навалы нашу гомельщину.
Я думаю, что надо поставить памятник Ивану Мележу.
Я бы помник поставил Тимоху Вострикову. Боротьбе ту за незалежность Беларуси, щирому белорусу.
Я меркую, что треба поставить помник архитектору Шабуневскому.
Меркую, что треба в Гомельской области поставить помник Короткевичу Владимиру.
Белорусскому крестьянину помник поставить.
Франциску Скорину. Университет есть, должен быть памятник напротив.
Крестьяна, самой группе.
Гомельцы про то, кому варто было поставить помник у Гомеля и інших городов Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. У Минску отбылся установчий съезд партии «Белорусская христианская демократия». С старшинями обраны Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский, Павел Северинец и Алексей Шейн. Поводле Северинца БХД хочет стать партией, якая будет вызначать основы белорусской политики на библейных принципах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся теперь у шпиталях. Правоборонная организация «Репортеры без межев» осудила судовое решение в дочинении до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. У шведском Люнде у субботу проходит премьера белорусско-шведского проекта «Свободное театру» «Еврипика Челлендж». Подчас гастролей до 9 соковика белорусский театральный коллектив покажет в Швеции 8 премьерных спектаклей. В умовах усесветного кризису одни предприемства не могут различиться со своими працовниками, иншие, не маючи грошей, измушенные переходить на бартер. Перед особными яскраво замаячила перспектива банкрутства. А у первый день весны с кризисом поспробуют змагаться проверенным паганским способом. Под Менском финансисты спалят пудело кризису. Хронику экономичного кризису подрихтовал Игорь Корней.
У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйнейшы на паслясавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў аб'ём вытворчасці на 43%. Предприемство относится до наихудших по выниках студеня. План выполнен только на 67%. У администрации комментуют становище так. У приватных гутарках работники кажут, что от середины студеня яны заняты на вытворчестве неполный працовный тыдень. Это подтвердили и управками завода.
Мы же все сегодня стараемся еще 2/3 платить. Хоть оплачивают какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами.
На иншем предприемстве города, Бобруйском заводе тормозной аппаратуры и механизмов, объемы вытворчести за пошний час снизились удвоя. Рабочая занятая 3 дни на тыдень. Тяжкости на заводе прасаўнік администрации звязывая с падением попыту на белорусскую аутотехнику на замежных рынках. Увогуле ж 70% продукции поставляется на Менский автозавод.
Наши объемы это зависит прежде всего от работы Менского автомобильного завода. Ситуация очень сложная. Билат вообще практически стоит. Мы работаем в основном на белорусский рынок. На 80% мы комплектуем это автомобилестроение белорусское. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
У лютым на заводе спадзяюцца продать до 70% запасных часток. Найперш коштам за заказов сельского машинобудования, говорит представник администрации.
Ну, там есть ВОЗ программы, есть там венесуэльский там заказ большой на Громаше, на Сельмаше, на Гумсельмаше. У них тоже заказы внешнеэкономические, еще с прошлого года контракты заключены.
Городенские швейные предприемства, которые вырабатывают спецвопротку, значно скоротили вытворчесть. Директор вытворчего кооперативу «Ветеран» Михаил Корошкин каже, что шитьё спецвопротки доводится скорочать только из одной причины – замовцы не платят за товар.
Вынуждены останавливать производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиют спецвопротку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила каже, конкуренцию что до якости продукции яны вытрымливают, але існуе шмат інших проблемов, за якіх доводится скорочать вытворчасть.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России, за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в 1.5 раза увеличились расходы.
Як кризисное становище экономицы уплывая на рынок працы в регионах. У городни апошним часом у службу занятостей пожали звертаться тые, кто покуль мая працу, але заняты не полный працовный тыдень. Люди сподзяются на початку знайсти подпрацовку, а в будущем магчыма и новое место. Іван Роман, сябра профсоюзу радыэлектроннай прамысловасці, апавядае пра тое, як радзяць сябе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцам. Напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час. Гэта прыносіць дадатковы нейкі прыбытак, не маюць ліцэнзіі на ажыццяўленне тых прац, але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтось нічога не робіць.
Напружаным становищем на працовном рынку на Городенщине традиционно вылучается Сморгонь. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина и станкобудования, будовничей индустрии, легкой промысловости. От кризису терпят практично все. Рассказывая наладчик ткацкого обсталявання, вытворчага баваўняного объединения Иван Сергейчик.
Заробки от 250-400, которые ходят по сменам. Люди працуют только на продукты и чтобы заплатить за ЖКХ. Комбинат працует в основном на склад.
Больше як 1000 працаўнікоў заводу автоматичных линий так само не бачать перед собой добрых перспективов, информуя супрацовник администрации Ярослав Круг.
По спискам фактически работают ЧХ, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапотребованность вырабленных у Беларуси товаров привела до падения попыту на международные транспортные послуги. Перевозчики рухтуются до наигоршего – банкрутства. У среднем, як каже супрацовник приватного транспортного агентства, кошти на послуги снизились у 1.5-2 раза.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Загружены складские помещения. То есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет, спрос на работу превышает предложение. Поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
наступствами кризису сутыкнулися і у державних транспортних організаціях, говорить супрацовник одної з них.
Товарооборот значительно уменьшився між государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них банкрутует, покуль невядома. Змагаться з кризисом намагаються не тільки економічними заходами, але і паганськими методами. 1 сакавіка у початок весни у забавляльному центрі юнацтва під Мінськом буде спалена пузіла кризису. Представники банківської сфери, фінансісти на один день відкинуть у бок проблеми, сподіваючись, що весна не тільки на словах, але й на справі принесе становче перетворення. Одна з ініціаторок релаксації на тлі кризису – Катерина Смірнова, керівниця групи аналітиків фінансового порталу. Инфобанк Бай.
Пытаемся хотя бы так, хотя бы чтобы обратили в небесную канцелярию все это внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагорожение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ти будет такая нагода проз год, специалисты выражить не бяруцца.
Хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягнення ці проста забаўка, нам смех.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Група грамадскіх дзеячоў накіравала ліст кіраўніку грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Сотня падпісантаў просяць разгледзець пытанне пра дэмантаж помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. На сайце «Свабоды» працягваецца дыскусія на тэму «Якія помнікі варта знесці?». Слухачы таксама разважаюць над гэтым пытаннем.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политичным артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, в музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І беларусам на душе стане лягчэй. Даў прапанову Валерій Курневіч Барысова слухаць.
Тут вось вельмі цікавае пытанне, якія помнікі цяпер ставіць у Беларусі. 15 год уже гэтыя лукашысты дураць народ на ўсю сілу. Возьміць апошнія падзеі, вось гэта дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла б за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну, вагой 30 тонн, золатую, каб народ памятаў, што ўлада іх заўсёды дурыць.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей. закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ночь с 26 на 27 лютого на белорусско-польской межи помежники сконфисковали ноутбук у молодевого активиста Артура Финкевича. Службовые особы отмовились потлумачить причину.
Тих несчастных белорусских митників, которые быцем бы змушены учинять на межі перетруси, бо їм так сказали. Їх треба правильно розуміти, то значить по-білоруську. Білорус нічого не говорить до конца, і він ощадно на словах. Коли митник плаче, що ми люди подневольні, треба розуміти так. Ми люди подневольні. Нам усе можна. І ми не будемо виноваті, бо виноваті начальник Лукашенко. І так живуть усі 9 мільйонів білорусів совєтських.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Кожный день у нашем эфире огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня передачу подрихтовал Егор Майорчик.